Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Crnogorska policija uhapsila osumnjičenog za učešće na strani ruskih oružanih formacija u Lugansku. Oružane snage Bosne i Hercegovine mogle bi učestvovati u mirovnoj misiji u Gazi, kazao ministar odbrane. Prva municija na Kosovu bit će proizvedena krajem 2026. godine, najavio Albin Kurti. Mađarski MOL u pregovorima oko otkupa ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Potraga za stotinama nestalih u Hong Kongu, nakon što je u požaru poginulo najmanje 55 osoba. A u emisiji poslušajte. Više od 40 osoba su ove godine bile žrtva neke od internet prevara, a procijenjena šteta pogrešnog klika iznosila je oko 300.000 eura, pokazuju podaci crnogorske policije. Marko Lakić, forenzičar za informacione tehnologije, navodi zašto su prevare uzele takvog maha.
Razlog tome je upravo informatička nepismenost našeg naroda i očekivanje za brzom zaradom ili dobrim investicijama koje dolaze od nepoznatih ljudi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zaposleni radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine su na protestu ispred državnog parlamenta zatražili prestanak opstruiranja sprovođenja zakona o javnom sistemu te djelovanje države kako bi se 50 miliona sredstava od naplate takse koju je entitetski emiter radiotelevizije Republike Srpske nezakonito prisvojila vratilo državnom emiteru. Protest je pratila Dženana Halimović.
Ne gasite BHRT, poručili su uposleni javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine na protestu ispred zgrade državnog parlamenta. Traži provođenje zakona u javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. Podsjeća Belmin Karamehmedović, generalni direktor BHRT-a.
Od 2017. Radio Televizija Republike Srpske potpuno nezakonito uskraćuje sredstva BHRT-u koja prikupi na području Republike Srpske i taj dug je u ovom momentu narastao na 102 miliona konvertibilnih maraka. Uvažena je apelacija BHRT-a Ustavnom sudu. Dobili smo dakle i od Ustavnog suda i od Vrhovnog suda Republike Srpske presudu da nam je uskraćeno pravo na imovinu, da RTRS nezakonito zadržava ta sredstva, ali to sad podrazumijeva ponovni sudski proces, a BHRT-u trebaju hitna rješenja.
Prema zakonu, BHRT-u pripada 50% prikupljene takse u oba entiteta. Entitetski emiteri, Federalna televizija i Radio Televizija Republike Srpske, zadržavaju po 25%. Zbog dugovanja Radio Televizije Republike Srpske, BHRT nema finansijskih sredstava, radi sa zastarjelom opremom, a radnicima godinama nisu uplaćeni doprinosi. Zvonko Komšić, novinar BHRT.
Situacija nikada gora nije bila. Dakle, dovedeni smo u takvu situaciju da ne znamo kada dođemo na posao hoćemo li imati struju, hoćemo li imati grijanje, a onda kada siđemo u studio hoće li sama emisija se realizirati, jer radimo sa tehnikom koja je poprilično zastarjela i koja nažalost ne odgovara ovom vremenu kojem danas živimo.
Dževdet Tuzlić, dugogodišnji novinar i urednik BHRT-a, kaže kako je problem iznad svega politički.
Danas su te centripetalne sile počele da djeluju, dakle ti svi antagonizmi koji vlade na političkoj sceni prelamaju se preko nas i nismo kolateralna šteta. Ja bih vratio dakle ipak profesiju profesionalcima, a politika da samo provodi zakone.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borina Krišto ne spori kako je problem više politički nego financijski.
Nije bilo političke volje da se to nađe ni kroz sredstva proračuna u kontekstu, evo, na neki način, da to nisu institucije koje se direktno financiraju iz proračuna, odnosno da budu prepoznate kao proračunski korisnik, ali ja osobno mislim da treba učiniti sve da se dođe i do stabilizacije te financijske situacije kad je u pitanju taj javni servis, jer ima dovoljno sredstava, samo je pitanje političke volje da se ta pitanja i problemi riješe.
Stabilno funkcionisanje državnog javnog radiotelevizijskog servisa jedan je od 14 prioriteta koje Bosna i Hercegovina mora da ispuni na putu prema Evropskoj uniji. Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini upozorili su da je ovakav odnos nedopustiv. Ukoliko se ne nađe rješenje, iz BHRT-a najavljuju da će zaštitu prava tražiti na drugim instancama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Transparency International u Bosni i Hercegovini zatražio u četvrtak od Centralne izborne komisije da ispita sumnje u izbornim prevarama na prijevremenim izborima za predsjednika entiteta Republika Srpska. Transparency tvrdi da podaci iz brojnih biračkih mjesta dovode u pitanje integritet čitavog izbornog procesa, jer, kako se navodi, postoji oko 40 biračkih mjesta čiji rezultati izazivaju posebnu sumnju, ukupno praveći razliku veću od 8.500 glasova. To je, naglašavaju, dovoljno da utiče na konačan ishod izbora. Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske 23. novembra, održanim nakon što je Miloradu Dodiku zbog pravosnažne presude oduzet mandat, pobijedio je kandidat Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata Siniša Karan. Ukupna razlika u glasovima između Karana i kandidata opozicije Branka Blanuše je nešto više od 8.000. Transparency navodi da se biračka mjesta sa spornim rezultatima glasanja uglavnom nalaze u Doboju, Laktašima i Zvorniku i prijavila su neuobičajno visoku izlaznost u odnosu na prosjek, u pojedinim slučajevima i preko 80 ili čak 90%. Na većini spornih lokacija kandidat vladajuće koalicije osvojio više od 80%, a pojedinim i preko 97%. Posebno se izdvajaju biračka mjesta Doboj Opsine, gdje je izlaznost premašila 90%, te Doboj Majevac sa 80%. U oba slučaja, kandidat opozicije dobio je samo 5 glasova, naveli su iz Transparencija.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Crnogorska policija uhapsila je Danka Savića zbog sumnje da je učestvovao u ruskim oružanim formacijama u Lugansku i nezakonito stekao 1,5 miliona eura. U velikoj akciji pod nazivom Lugansk na 13 lokacija zaplinjen je arsenal oružja, municije i obilježje stranih formacija, priredila Aneta Durović.
U akciji nazvanoj Lugansk, crnogorska policija uhapsila je Danka Savića iz Danilovgrada zbog krivičnog dijela učestvovanja u stranim oružanim formacijama, na čijem je računu bilo 1,5 miliona eura. Pretresi su izvršeni kod još 11 osoba, kod kojih je pronađeno 24 komada vatrenog oružja, preko 1000 metaka, hladno oružje i obilježja stranih formacija sa inostranim dokumentima. Materijalni dokazi ukazuju na sumnju da je Savić, protivno zakonu i pravilima međunarodnog prava, učestvovao u stranoj oružanoj formaciji Ruske federacije u Lugansku u ratu koji Rusija vodi protiv Ukrajine na ukrajinskoj teritoriji od početka 2023. do početka 2025. godine, navodi se u saopštenju Uprave policije. Dodali su da je po osnovu učešća u stranom ratu protivzakonito pribavljao i posjedovao ogromna novčana sredstva, od čega je 1,5 miliona eura bilo na njegovom tekućem računu. Inače, Danko Savić je bio uhapšen u junu ove godine zbog nedozvoljenog držanja oružja. Kako je tada objavio Radio Slobodna Evropa, Savić je državljanin Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Danilovgradu, bivši je pripadnik vojske Jugoslavije, a deklarisao se kao kozački vojni zapovjednik u Balkanskoj kozačkoj vojsci, koja navodno djeluje kao ogranak centralne kozačke vojske Rusije bliske predsjedniku Vladimiru Putinu. Nakon njegovog najnovijeg hapšenja, policija navodi da je realizovana višemjesečna operacija Lugansk usmjerena na dokazivanje učešća lica u stranim oružanim formacijama protivno zakonu i pravilima međunarodnog prava. Pretresom stambenih i drugih prostorija koje koristi Savić, policija pronašla i oduzela vojne uniforme, pancira, šlemove, uniforme kozačkog bratstva, uređaje za komunikaciju, uvjerenje o državljanstvima, inostrane pasoše i knjižicu za učešće na frontu, navodi policija. Policija navodi da su aktivnosti proširene na još 11 osoba kod kojih je pronađeno nelegalno oružje, municija, uniforme, ruska i kozačka zastava, više većih noževa i kozački mač. Pretresena je jedna advokatska kancelarija, dok se za jednim licem traga.
Slobodna Evropa.org.
Više od 40 osoba bile su žrtva neke od internet prevara, a procijenjena šteta pogrešnog klika iznosila je oko 300.000 eura, pokazuju podaci crnogorske policije. Broj internet prevara je u porastu i koriste se različite metode kako bi se privukle i prevarile žrtve. Marko Lakić, forenzičar za informacione tehnologije, smatra da te brojke nisu realan odraz stanja.
Sigurno veći broj građana koji su nasijali na štetu, samo što možda nisu svi prijavili za štetu koju su preživjeli. Što se tiče konkretno šta se najčešće dešava, to je znači phishing ili internet prevare, a razlog tome je upravo informatička nepismenost našeg naroda i očekivanja za brzom zaradom ili dobrim investicijama koje dolaze od nepoznatih ljudi.
Možete li nam objasniti kako u praksi izgleda jedna savremena internet prevara? Koje tehnike prevaranti najčešće koriste?
Pa ima više načina, ja ću samo neke od njih navesti. Jedan od načina je gdje korisnik sa druge strane nudi mogućnost velike pozajmice uz malu kamatu. Kad kažem velike pozajmice, to su stotine hiljada eura ili možda iznos koji je preko milion. I to vam neka institucija nudi iz neke druge države po nekoj maloj kamati. I onda vam traži da mu dostavite podatke o vašem kreditnom računu, o vašim kreditnim karticama, broju telefona i sl. U tom trenutku kad vi sve dostavite te podatke, ljudi koji su dobili sve te podatke iskoriste te vaše podatke da upravo sa vaše kreditne kartice skinu novac koji vi imate. Sa druge strane, ima mogućnost da kažemo lažnih sajtova na koji vi unesete svoje podatke da bi kupili neki proizvod. Nekad se desi da oni proslijede te podatke i da vi dobijete taj proizvod, ali je u međuvremenu neko preuzeo sve te podatke koje su potrebne za internet trgovini i onda na drugim nekim platformama iskoristite te vaše podatke i trguju. Sa druge strane imamo situacije gdje nude razne investicije, bilo u investicijama fondove, bilo u nekretnine, gdje oni našim građanima kažu da je ovo pravi trenutak da sad iskoriste da kupe neku nekretninu po vrlo povoljnim uslovima ili da investiraju u neke brokerske kuće ili u investicijne fondove i da će dobiti neku veliku zaradu. I uvijek se vrtimo na to da ljudi očekuju vrlo laku zaradu, vrlo dobru investiciju od nepoznatih ljudi da bi vrlo kratko, brzo profitirali. To je prosto nemoguće.
Mi smo za potrebe ove priče razgovarali sa jednom Milenom i ona je putem Instagram stranice za koju kažu da je iz Srbije naručila jakne od preko 300 eura. Nisu je stigle, a stranice ugašena. Da li je moguće ikad otkriti one koji stoji iza toga?
Pa ništa, to je nemoguće, znači, otkriti. Prvo, jako sad kažete u tom konkretnom slučaju da je stranica koja je Srbije, to stranica najvažnije nije Srbije ili nije bitno koja je država u pitanju. Znači, to možda bude stranica koja je krenana bukvalno iz Crne Gore ili negdje drugo u svijetu, tako da su to stranice koje čak koriste tekstove koji su prevedeni vještačkom inteligencijom. I nije uopšte teško da vi uočite tu prevaru na način teksta. Ali pošto ljudi žele, opet kao što kažem, da kupe stvari jeftino na neke neprovjerene platforme, za to se vrlo lako i upeciju.
Recite mi, postoje li neka tipična žrtva internet prevari i koje su možda kategorije najugroženije?
Kad kažemo najčešće, su to ljudi nekog srednjeg doba, od 45 do 60, koji su, da kažem, informatički manje pismeni, a koriste informatičke usluge i oni na teži način, da kažemo, mogu da uoče te koje su prevare. Sa druge strane, oni koji predatori, koji gledaju da prevare, oni nemaju ciljnu grupu, jer oni bukvalno pustaju e-mailove i sajtove u etar i ko su pecao, pecao se. Tako da dosta često će se dobiti i, na primjer, situaciju putem maila, gdje dobijate putem maila isto pomoć finansijsku ili da dobijete mail da promijenite username i password, bilo na vaše kreditne na kartici ili neke kreditne, da kažemo, bitne stvari, i onda se ljudi uloguju na takve sajtove, a uopšte u pozadini nije sajt banke ili neke financijske institucije ili neki, kažemo, PTV prodavnica koja je ili zemlji iz regiona ili je provjerenog tipa.
Bio je to forenzičar za informacione tehnologije Marko Lakić, sa kojim je razgovarala Aneta Durović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Od početka antivladinih protesta i više od godinu dana duge političke krize u Srbiji, na redu je drugo odmjeravanje snaga vlasti i njenih oponenata. Za nedjelju 30. novembra zakazani su lokalni izbori u tri opštine. Nevladina organizacija Transparentno Srbija upozorava da predizborna kampanja protiče u neravnopravnim uslovima u korist vladajućih stranaka, a nadležno ministarstvo poručuje da će sve biti sprovedeno u skladu sa zakonom. Prilog Jovane Krstić.
Novu vlast u svojim opštinama 30. novembra biraće stanovnici Mionice, Sečnja i Negotina. U sve tri opštine aktualnu vlast čini koalicija čiji stožer je Srpska napredna stranka koja drži vlasti na republičkom nivou. Organizacija Transparentno Srbija upozorava na to da kampanja protiče u neravnopravnim uslovima koji daju prednost vladajućoj stranci i njenim koalicijonim partnerima.
Sad kad je nešto neravnopravno, onda se nameće odgovor na pitanje da li su to fer uslovi.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa Zlatko Minić iz organizacije Transparentno Srbija. Otkako su izbori raspisani, posete predsjednika države i ministara raznih resora ređaju se u sve tri opštine. Stojeći rame uz rame uz lokalne funkcionere, obećavaju nove puteve, rekonstrukcije, investicije. Prema podacima Transparentnosti Srbija, državni funkcioneri su Mionicu, Sečanj i Negotin tokom poslednjih pet nedelja obilazili 27 puta češće u odnosu na period van kampanje.
To očigledno nije redovna aktivnost kako oni pokušavaju da je predstave. Kada neko od ministara u doba kada su raspisani izbori, a posebno je to vidljivo kada imamo ovako lokalne izbore u malom broju opština, ide i obilazi neke fabrike, škole, farme, porodice, šta god, kada se tu obećavaju razne investicije, ulaganje sa pozicije javne funkcije. A zapravo se to koristi kao podrška lokalnim listama partije koje dolaze.
Komentariše Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbija. Objašnjava da to nije protivno domaćim zakonima, ali se kosi sa preporukama za unapređenje izbornog procesa koje je OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava ODIR izdala Srbiji.
Propisi nisu regulisali mehanizme čije korišćenje bez ikakvih problema stvara neravnopravne uslove i dovodi u ogromnu prednost vladajuće stranke. Ali je ovo po našem mišljenju potrebno sveobuhvatno regulisati time što će se ograničiti najbolje zakonom o sprečavanju korupcije i što bi onda i agencija imala obavezu da tako nešto prati.
Također, po ustaljenoj praksi, sve liste Srpske napredne stranke i na ovim izborima nose ime Aleksandra Vučića, iako on nije jedan od kandidata.
Vrlo je sporno sad to nekakvo direktno kršenje ustava sa stanovišta zastupanja svih građana, kada vi nekome ko nije, kada neko ko nije kandidat i ko je, jeli, navodno predsjednik svih građana, se pojavljuje kao nosilac lista na lokalnim izborima u Sečnju, Mionici ili Negotinu, gde nije ni kandidat, niti će biti predsjednik opštine, niti će biti bilo šta. To je, naravno, svi znamo zbog čega je to, se to dešava. Ti lokalni kandidati, lokalni odbori partija se šlepaju o predsjednika i njegov rejting.
Kazao je Zlatko Minić. Komentare na optužbe za izborne neregularnosti Radio Slobodna Evropa nije dobio od vlade Srbije, kancelarije predsjednika Srbije, kao ni od vladajuće Srpske napredne stranke. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović je 15. novembra, zaključujući biračke spiskove, izjavila da je za predstojeće izbore obezbeđena puna zakonitost, transparentnost i ažurnost podataka o biračima. Evropski parlament je u rezoluciji iz oktobra, pored ostalog, ocenio da su izbori u Srbiji obeleženi sistemskim zloupotrebama, uključujući nepravilnosti u biračkom spisku, kupovinu glasova, zloupotrebu državnih resursa, pritisak i zastrašivanje birača i javnih službenika. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Zbog naftne industrije Srbije, koja je pod američkim sankcijama jer je u ruskom vlasništvu, pod lupom je Narodna banka Srbije. Centralna banka je upozorena iz Vašingtona da bi se mogla naći pod sekundarnim sankcijama zbog saradnje sa sankcionisanim NIS-om. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Nakon upozorenja iz Vašingtona o sekundarnim sankcijama, Narodna banka Srbije najavila je prekid platnog prometa sa NIS-om ukoliko kompanija ne dobije od Sjedinjenih Država licencu za rad. Ista najava stigla je iz Udruženja poslovnih banaka.
Kada govorimo o prekidanju platnog prometa, to je zapravo izolovanje naftne industrije Srbije od bilo kakvog plaćanja. I samim tim je dovodi se u pitanje uopšte da li ta kompanija može da posluje i pravno kako dalje da funkcioniše. Da li je to pokretanje nekog stečaja ili tome slično.
Kaže ZRS Vladimir Vasić, stručnjak za financije. NIS je 19. novembra saopštio da je kompanija tražila od Sjedinjenih Država novu licencu za rad dok traju pregovori između akcionara i zainteresovanih strana o promeni vlasničke strukture. Kompanija se već suočila sa nedostatkom sirove nafte za preradu zbog čega je NIS-ova rafinerija u Pančevu nadomak Beograda počela pripreme za obustavu rada. Ukidanje platnog prometa značilo bi da će građani biti preusmereni na kupovinu goriva na drugim pumpama, primećuje Vasić.
Jer NIS je značajna kompanija, 80% veleprodaje i negde oko 40% malo prodaje, znači 320 prodajnih mesta, odnosno pumpi, i to znači da ćemo mi naše obaveze, odnosno kupovinu goriva i plaćanje vršiti na nekim drugim pumpama, a da nisu NIS. E sad, da li je to tehnički izvodljivo da možemo tako brzo da se preorijentišemo mi kao potrošači i da li da je postojeći pumpe mogu da prihvate potrošnju 320 maloprodajnih objekata, to je isto pitanje.
On dodaje da se ne smiju zaboraviti ni zaposlenih kojih u NIS grupi ima više od 13.000.
Kako njima plaćati plate, kako oni da svoje obaveze prema bankama, prema državi, porezima i tako dalje izvršavaju, što takođe jedan od znakova pitanja.
NIS nije odgovorio na upit RSE šta bi za kompaniju značilo ukidanje platnog prometa i da li bi u tim okolnostima bilo moguće funkcionisanje. Američke sankcije NIS-u stupile su na snagu 9. oktobra nakon više odlaganja, a za njihovo uklanjanje traži se izlazak ruskog vlasništva. Vlasnička struktura NIS-a je više puta menjana, ali je kompanija i dalje u većinskom ruskom vlasništvu sa 56,15%. Sekundarne sankcije podrazumevaju kažnjavanje pojedinaca ili firmi zbog poslovanja sa entitetima koji su pod primarnim američkim sankcijama. Finansijski stručnjak Vladimir Vasić kaže da bi se Narodna banka Srbije prva mogla naći na udaru sekundarnih sankcija ako nastavi poslovanje sa NIS-om.
Jer ona ima svoje račune u drugim bankama svetskim i moguće da će te druge banke da mogle bi da zapravo obustave saradnju sa Narodnom bankom Srbije. To se takođe odnosi na naše domaće banke.
Narodna banka Srbije nije odgovorila na upit RSE šta bi konkretno značile sekundarne sankcije kao ni ukidanje platnog prometa sa NIS-om. Ta banka je saopštila 25. novembra da neće dozvoliti da stabilnost domaćeg finansijskog sistema bude ugrožena u slučaju da NIS od Sjedinjenih Država ne dobije licencu za rad. U saopštenju je navedeno da ukoliko NIS do predviđenog roka ne dobije licencu za rad, Narodna banka Srbije će obustaviti platni promet sa tom kompanijom. Slično saopštenje stiglo i iz Udruženja banaka Srbije u kome se navodi da će prekinuti platni promet sa NIS-om da bi ostale posvećene očuvanju stabilnosti finansijskog sistema zemlje. Prethodno je guvernerka Jorgovanka Tabaković saopštila da je Narodna banka Srbije dobila ozbiljno upozorenje o mogućnosti sekundarnih sankcija zbog saradnje sa NIS-om. Američki State Department nije potvrdio ni demantovao te informacije. U kratkom odgovoru na upit RSE naveli su da generalno ne komentarišu sankcije unapred. Vlasti Srbije, koja je manjinski vlasnik NIS-a, očekuju odgovor iz Vašingtona u vezi sa produženjem licence za rad NIS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Vatrogasci u Hong Kongu u četvrtak pretražuju stambeni kompleks u potrazi za 250 osoba koje se vode kao nestale, dan pošto je požar progutao nebodere, usmrtivši najmanje 55 osoba. Jedan od najgorih požara u Azijskom finansijskom centru u posljednjih nekoliko decenija zahvatio je u sredu popodne stambeni kompleks sa 8 zgrada i 2000 stanova u gradu koji ima neke od najgušće naseljenih i najviših stambenih blokova u svijetu. Detalje donosi Dušan Komarčević.
Do četvrtka ujutru vlasti su saopštile da su stavile požar pod kontrolu u 4 od 7 blokova, a operacije su nastavljene u 3 bloka. Skoro ceo dan pošto je požar počeo, vatrogasci su se mučili da dođu do stanovnika koji su potencijalno zarobljeni na gornjim spratovima stambenog kompleksa Wang Fuk Court zbog intenzivne vrućine i gustog dima dok se plamen još video na nekim prozorima. Zamjenik direktora vatrogasne službe Wong Ka Wing rekao je na konferenciji za medije u četvrtak da spasilačke službe daju sve od sebe da izvuku preživele uprkos visokim temperaturama, ruševinama i suženom prostoru za delovanje.
Naši vatrogasci moraju da se suoče sa veoma visokim temperaturama kako bi napredovali ka mestu požara, sloj po sloj. To je za nas veoma teško. Područje požara, odnosno stambena jedinica, nije velika, pa moramo da rasporedimo ograničen broj ljudi za sprovođenje gašenja i spasilačke operacije.
Na terenu je angažovano blizu 100 ambulantnih vozila. Hitna pomoć je zbrinula 123 povređene osobe, od kojih su 72 hospitalizovane, rekao je novinarima u četvrtak zamjenik načelnika hitne pomoći vatrogasnog odjeljenja za zapad novih teritorija Lam Cheuk Ho.
Tokom operacije 8 naših vatrogasaca je povređeno. Svi su trenutno u stabilnom stanju. Nažalost, jedan naš kolega je herojski izgubio život na dužnosti tokom spasavanja. S obzirom na veliki broj žrtava, vatrogasno odjeljenje je u koordinaciji sa zdravstvenom upravom aktiviralo privremeni mehanizam kojim se omogućava da svi pacijenti budu upućeni u bolnice u različitim okruzima Hong Konga radi nastavka medicinske nege.
Veliki broj ljudi okupio se u obližnjim ulicama i javnim prostorima kako bi organizovali pomoć za raseljene stanovnike i vatrogasce u okviru spontanog napora koji je privukao ljude iz celog grada. Ogroman požar u stambenom kompleksu u Hong Kongu možda je izazvan krajnje nemarnom građevinskom kompanijom koja je koristila nebezbedne materijale, saopštila je policija. Policija je saopštila da je, pored toga što su zgrade bile prekrivene zaštitnim mrežama i plastikom koje možda ne ispunjavaju protivpožarne standarde, otkrila da su neki prozori na jednoj zgradi koja nije zahvaćena požarom bili zapečaćeni penastim materijalom koji je postavila građevinska kompanija koja je obavljala radove na održavanju.
Imamo razloga da verujemo da su odgovorne kompanije bile krajnje nemarne, što je dovelo do ove nesreće i prouzrokovalo nekontrolisano širenje požara, što je rezultiralo velikim žrtvama.
Rekla je Eileen Chung, nadzornica policije Hong Konga. 3 muškarca iz građevinske kompanije, 2 direktora i 1 inženjerski konsultant uhapšeni su zbog sumnje na ubistvo iz nehata u vezi sa požarom, dodala je ona. Vlasti Hong Konga će odmah pregledati sva stambena naselja u kojima se izvode veći radovi, rekao je gradski lider John Lee posle katastrofe. Požar koji je izbio u sredu imao je najveći broj žrtava u Hong Kongu od 1948. godine, kada je 176 ljudi poginulo u požaru u skladištu. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je na sveopšte mere da se ugasi požar i da se smanje žrtve i gubici, prenela je kineska državna televizija CCTV. Posljednji požar doveo je do poređenja sa požarom u Grenfell kuli u Londonu, u kojem su 2017. poginule 72 osobe. Za taj požar okrivljene su firme koje su fasadu oblagale zapaljivom oblogom, kao i propusti vlade i građevinske industrije. Mnogi stanovnici su na društvenim mrežama kritikovali, kako smatraju, nemar i smanjivanje troškova kao uzrok požara. Jedan video snimak prikazuje nekoliko građevinskih radnika kako puše na bambusovim skelama koje okružuju jedan od blokova kompleksa tokom procesa renoviranja. Odeljenje za saobraćaj Hong Konga saopštilo je da će u četvrtak ujutru brojni putni pravci ostati zatvoreni u tom području i da je 39 autobuskih linija preusmereno dok su obližnje škole zatvorene. Visoke cene nekretnina u Hong Kongu dugo su izazivale nezadovoljstvo u gradu, a tragedija sa požarom mogla bi dodatno da podstakne negodovanje prema vlastima uoči gradskih izbora koji se održavaju početkom decembra.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć, po srednjeevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na internet stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Miloš Rudović. Do slušanja.
Poštovani slušaoci, tema Mosta Radija Slobodna Evropa bila je Kuda ide Hrvatska nakon nedavne serije nacionalističkih i proustaških incidenata. Sagovornici su bili Tomislav Klauški, sveučilišni profesor i politički komentator iz Zagreba, i Dragan Markovina, historičar iz Mostara. Bilo je riječi o tome da li je provala nacionalizma koja je nedavno viđena u Hrvatskoj posljedica Thompsonovog koncerta u avgustu na kojem je bilo pola miliona ljudi, ili su korijeni mnogo dublji. Kako premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović nastoje da marginalizuju te događaje? Kakva je u svemu tome uloga desnog krila HDZ-a i Katoličke crkve i ko stoji iza Thompsona i njegovih pokliča za dom spremni? Bilo je riječi o tome da li su učestali napadi na Srbe u Hrvatskoj spontani izraz nacionalističke atmosfere ili su organizovani. Kako su huligani sišli sa tribina fudbalskog stadiona i umiješali se u politiku. Kako je Skupština Zagreba zabranila korištenje ustaških simbola u prostorijama kojima upravlja grad Zagreb, zbog čega se gradonačelnik Tomašević našao na udaru desničara. Zašto većina liberalno-lijevih političara šuti na rehabilitaciju ustaštva? Zašto u Hrvatskoj nema masovnih građanskih protesta protiv ultradesničara kao u drugim europskim zemljama? Kao i o tome može li ekstremna desnica da preuzme HDZ, a time i vlast u Hrvatskoj? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kojim putem kreće Hrvatska nakon nedavne serije nacionalističkih incidenata. Naši sagovornici su Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, i Dragan Markovina, historičar iz Mostara. Gospodine Klauški, da li je provala nacionalizma koju posljednjih dana vidimo u Hrvatskoj posljedica Thompsonovog koncerta u avgustu ove godine, na kome je bilo pola miliona ljudi i na kome se orio poklič za dom spremni, ili su korijeni mnogo dublji?
Korijeni su mnogo dublji i ta tendencija nekakvo desničarsko nacionalističko preuzimanja Hrvatske traje već, pa mogli bi se reći, 2 desetljeća, sa manjim ili većim uspjesima kroz utjecaj Katoličke crkve, kroz utjecaj nekih desničarskih partija u Hrvatskoj, ali se nekako uzima taj koncert Marka Perkovića Thompsona na hipodromu kao neka kulminacija, odnosno bojni poklič nakon kojeg je zapravo desnica vidjela ili pomislila da ima veliku podršku u pola miliona ljudi, i nakon toga su dobili otvorene ruke ili nekakav vjetar u leđa malo otvorenijim iskazivanju te mržnje, nesnošljivosti, netrpeljivosti, malo prema ljevici, malo prema nekakvim komunistima, jugoslavenima, ali evo sad u zadnje vrijeme i prema srpskoj manjini. Dakle, ta oštrica mlati se pred sobom. Thompson je poslao poruku na hipodromu mladima da oni preuzmu Hrvatsku i nakon toga je to praktički uzelo maha.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Markovina?
Naravno da jeste, taj Thompsonov koncert bio nekakva vrsta okidača. To nije nešto što je sad nastalo s Thompsonom, to je nešto što već očito dugo tinja na desnoj sceni, i ti ljudi nisu samostalno radili, niti ovi u Splitu, niti ovi u Zagrebu, niti ovi u Vukovaru. Po mom sudu, onome kako vidim i koliko ja čujem, dakle ja ne mogu dati ni jedan dokaz papirnati izravno, evidentno se radi o koaliciji dobrog dijela Katoličke crkve, desnih braniteljskih organizacija, desnih stranaka i naravno ozbiljno krila u HDZ-u, ako to uopće možemo zvati krilom, a ne većinom HDZ-a iznutra.
Gospodine Klauški, kakav je odnos premijera Plenkovića prema provali nacionalizma i ustaštva?
Ja bih bio sklon reći da Andrej Plenković vlada po principu s kim sam takav sam. Dok je bio u savezu sa SDSS-om i sa nacionalnim manjinama i liberalima, onda se je ponašao liberalnije nego nakon što je ušao u krevet sa Domovinskim pokretom, kojeg je godinu ili dvije ranije optuživao da je politički inspirator desničarskog ekstremizma i optuživao da stoje iza atentata na Banske dvore. On je, čini mi se, također bio impresioniran onime što se dogodilo na hipodromu i kao da se nakon toga pogubio, misli da će pronaći možda utočište ili zaštitu u desnici koja ga prezire proteklih 10 godina i radi mu praktički i doslovno o glavi. Misli da će kod nje pronaći zaštitu, da će onda desnica, ako se okrene ljevici ili Srbima, njega ostaviti na miru. Plenković nije u prethodnih 8 godina puno radio na promicanju antifašizma, odbijao je unošenje ustaških pozdrava u kazneni zakon i bilo je bojkota Jasenovca zbog Plenkovića i te famozne dvostruke konotacije. Nije on bio imun ni tada na koketiranje s desnicom, ali sada kao da je shvatio da je težište moći otišao na drugu stranu i on želi biti dio toga radije nego na meti toga.
Gospodine Markovina, po vama kakav je odnos premijera Plenkovića prema provali nacionalizma?
Ono što je meni nejasno kod Plenkovića, ja ne vidim da ta platforma može dobiti na izbore. Plenković je postao predsjednik HDZ-a upravo iz razloga što Karamarkova takva vrsta platforme nije mogla dobiti većinu. Ono čega se ja sad bojim je da će na idućim izborima nekakva koalicija SDP-a, možemo od centrističkih stranaka manjina, ipak pobijediti. I da će tek onda ovo eksplodirati kao što je eksplodiralo Račanu sa onom Splitskom rivom i slično. I onda se ja bojim reakcije ovih takozvanih naših, mojih drugova, mnogih od njih koji će biti na vlasti, koji će se, bojim se, prepasti. Sada je ključni moment da se na ljevici i na nekakvoj liberalnoj ljevici, na cijeloj tom građanskoj opciji koja ne dijeli ustaške vrijednosti, ne ustukne. To je sad ključni problem. Ja mislim da je Plenković politička prošlost de facto već od danas do sljedećih izbora.
Gospodine Klauški, a kakav je odnos Zorana Milanovića prema svemu ovome što se trenutno događa u Hrvatskoj?
Ja bih rekao poguban i destruktivan. On je odgovoran za mnogo toga što se događa u Hrvatskoj. On je zajašio nacionalistički val u svom prvom mandatu. Osim par proplamsaja izjava gdje su HOS-ovci ili nekakvi desni provokatori stali njemu na žulj i pojavili su mu se pred nosom pa je on morao reagirati, u bilo kojem drugom slučaju je ili zaobilazio taj požar koji se počeo širiti ili je se na njemu počeo grijati, bacati klade na taj požar, poput ono, koketiranja sa desnicom, davanja izjava Haškom sudu, podilaženja ratnim zločincima hrvatskim. Dakle, i cijela ova suverenistička, anti-evropska, anti-NATO retorika kojom je on baratao u proteklih 4-5 godina je išla na uštrb ljevice i praktički zbunjivalo tu ljevicu i taj dio društva koji je u njemu vidjelo saveznika i svog čovjeka na čelu države. S tim da je onda se dogodilo to da je Milanović zapravo nastupao sa pozicija desne frakcije HDZ-a, tako da je on bio zapravo predvodnik više neke desne struje u državi pa i u HDZ-u nego što je bio saveznik ljevica. Ljevica se ušutila, izgubila, bila u njegovoj sjeni, pratila njegove poteze, njegove izjave i potpuno izgubila identitet, orijentaciju i utjecaj u javnosti.
Gospodine Markovina, kako vi gledate na odnos Milanovića prema ovim nacionalističkim incidentima?
To je apsolutno sramotno. Imate jedinog čovjeka koji ima stvarni autoritet, puno veći nego što ga ima Andrej Plenković na biračko tijelo, koji potpuno šuti o ovome što se događa. A u prvom mandatu se javljao svaku sedmicu na svaku glupost koja se događa. On je odgovorio na jedno pitanje novinara na nekom petom događaju na kojem je bio, prilike rekao što neke vucibatine, rekao jednu, dvije ispravne stvari, pa onda opet napao Plenkovića, pa je opet skrenuo nekim svojim mislima. Da ga tu novinar nije pitao što o tome misli, on niti je imao potrebu nešto reći, dao je neki status na društvenim mrežama, puno općenitosti, nema veze s ničim. Dakle, on je po meni itekako odgovoran, nezakonski, ali odgovoran je kao neko koji ima utjecaj i ugled u tom dijelu javnosti, da je ovo sve prešutio.
Gospodine Klauški, da li su napadi na Srbe spontani izrad atmosfere koja je nastala nakon Thompsonovog avgustovskog koncerta ili je to organizovano? Ako je organizovano, ko stoji iza toga?
Ništa o tome spontano nema. Te organizirane skupine ljudi koji ne znaju ništa o tim događajima koje napadaju, niti o tim dokumentima koji ih navodno provociraju, niti o tim ljudima protiv kojih ustaju. Ti huligani crnokošuljaši su sišli sa nogometnih tribina i postali isukani mač ekstremističke desnice i oni su dakle pod tim za dom spremni pokličem i dobili snagu, identitet. Ko stoji iza toga, uvijek je iza tih pučističkih ili nasilnih projekata stajala neka paraobavještajna desnica, odnosno obavještajno podzemlje, a svakako inspiracija dolazi iz crkvenih krugova, upire se prstom u te neprijatelje i s obzirom da su branitelji su sad izgubili moć, to su sve ljudi u godinama, i sad je red došao na huligane, odnosno crnokošuljaše kojih prije nije bilo. Oni su sišli s tribine, desno krilo HDZ-a sigurno igra u tome neki utjecaj, ali nemamo sad konkretna osoba i konkretni papir i dokaz da kažemo, e, to je sad ta ruka nevidljiva ih vodi. Znači, neka ruka njih sve vodi i one branitelje i ove huligane i samo se usmjeravaju prema pojedinim ciljevima. Jesu to kazališni redatelji ili je to kulturna priredba ili filozofski skup ili je srpska kulturna izložba.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem kreće Hrvatska nakon serije nacionalističkih i proustaških incidenata. Sagovornici su Dragan Markovina, istoričar iz Mostara, i Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, mislite li vi da neko stoji iza svih ovih nacionalističkih incidenata? Da to neko organizuje?
Definitivno mislim da stoji. Ono što je javnosti dospjelo da je policija rekla da se u Splitu nije dogodilo organizirano, nego da je kao neko vidio da se nešto u kvartu događa, pa su igrali balote, pa su se mobilizirali brzo kao što se ili Torcida i branitelji mogu i tako dalje. Vrlo sumnjam u to, ali čak i da je to tako za taj konkretni slučaj, po svemu što se događa radi se o koordiniranom praćenju događaja koje organizira Srpska zajednica. Ali to nije samo Srpska zajednica. Ovo ljeto su sve ove naše kulturne lijeve festivale koji su se događali isto tako napali koordinirano. I ono što sam rekao na početku, da je to dobar dio HDZ-a, desnijih stranaka od HDZ-a i Katoličke crkve i braniteljskih organizacija. Ali zapravo sunce oko koje se vrte svi ti sateliti je HDZ. Koliko je sam Plenković s tim upoznat, a ne želi to javno reći, koliko njega drže kao taoca, to sve sad možemo nagađati, ali suštinski mislim da je ovdje riječ o želji vrlo organiziranog desnog dijela društva kroz ove sve organizacije koje sam spomenuo, koji želi zapravo totalitarnu državu i društvo, ništa drugo.
Gospodine Klauški, da li je danas teško biti Srbin u Hrvatskoj?
Pa ne znam kad je bilo lako biti Srbin u Hrvatskoj, ako ništa drugo zbog povijesnih okolnosti. 91. su Srbi bili sami žrtve velikosrpske politike i bili su taoci Miloševićeve politike itd., a istovremeno na udaru hrvatskog nacionalizma i uvijek su bili dežurne žrtve kad god je trebalo, znači, neke neprijatelje društva mobilizirati, nacionalističke snage. Uvijek su Srbi bili tu prvi na udaru. Ja bih rekao da Srbi pod Miloradom Pupovcem snose i dio odgovornosti i za samu vladavinu HDZ-a koja je korupcijska. Srbi se mogu u jednom dijelu društva proglašavati kao i partnerima HDZ-a, što je vrlo loše za cijelu zajednicu, jer se u njih onda upire prst korupcije da su oni radili sa Sanaderom ili su radili sa Andrejom Plenkovićem, njegovih 30 ministara koji su otišli iz vlade. Dakle, oni su vrlo nezahvalnoj poziciji, Srbi u Hrvatskoj stalno su na udaru, a sada je ta situacija je sazrela da se pogotovo ekstremni nacionalizam usmiri prema grupaciji koja je praktički nevidljiva u društvu u smislu da ne može ugroziti nikakve hrvatski identitet, da ne ponavljamo sve te stare floskule šta se može ugroziti Hrvate, pa je to 3% Srba u Hrvatskoj. Tako da su Srbi danas ponovno našli prvi na udaru, što je samo čini mi se podgrijavanje starih strasti od 90. 91. na ovo.
Gospodine Markovina, po vama, da li je danas teško biti Srbin u Hrvatskoj?
Oni imaju praktično nemogući izbor. Oni jednostavno su do sad imali čak i sreće da je HDZ, vjerovatno zbog Europe, Sanaderov HDZ i Plenkoviće, htio ići s njima i oni tu de facto nisu možda izravno ucijenjeni, ali su bili izravno postavljeni u situaciju koja bi bila suluda iz perspektive vođstva srpske zajednice okrenuti se u nekakvoj lijevoj liberalnoj koaliciji. Možete zamisliti ono što su mnogi na ljevici vrlo glupo tražili u nekoliko navrata, da ne znam, SDSS izađe iz koalicije s HDZ-om i sruši vladu. Pa zamislite u kakvoj bi onda situaciji bila srpska zajednica u Hrvatskoj. Tako da biti Srbin u Hrvatskoj je praktično biti dio jedne zajednice koja realno nestaje. Ona neće po mom sudu nikada nestati do kraja, ali ako je sad 3,5%, vrlo brzo će doći na 1-2% i mislim da će tu negdje stati, jer brojni ljudi, posebno mlađi, u ovakvoj društvenoj atmosferi koji žive po gradovima, ili se asimiliraju u punom smislu riječi ili se naprosto pišu kao Hrvati jer ne žele sebe dovoditi u situaciju da budu diskriminirani po bilo kojoj osnovi, a zadnjih 10 godina od te Karamarkove neuspješne kontrarevolucije do danas kada se ona ponovno reaktualizira, bit će u Hrvatskoj zastrašujuće.
Gospodine Klauški, ko se danas u Hrvatskoj odlučno protivi rađanju neustaštva? Čini mi se da je najdalje u tom protivljenju otišla Skupština grada Zagreba, koja je zabranila korištenje ustaških simbola u prostorijama kojima upravlja grad Zagreb. Zbog toga je gradonačelnik Tomislav Tomašević izložen žestokoj kritici ne samo od ultra desničara, nego i od nekih funkcionera i ministara HDZ-a.
Pa to je isto duga priča tko je zapravo ta brana klero-nacionalističkoj revoluciji ili kontrarevoluciji koja se sada događa. Tomašević je našao pod velikim valom kritika zbog Thompsonovog koncerta, jer on je praktički dao Thompsonu i desničarima ključeve Zagreba ovo ljeto. Zagreb je praktički mjesec dana bio u izvanrednom stanju oko Thompsonovog koncerta. Frustracija, okrućenje Zagrebčana zbog divljanja Thompsona i njegovih fanova je bila ogromna. I Tomašević je doveden u situaciju da sad donosi takve odluke, jer on, kao i Možemo, su vrlo otvoreno bježali od ideoloških tema, ideoloških pitanja. Dakle, odbili su vratiti trg maršala Tita u Zagrebu, jer nisu htjeli kao izazivati desnicu, provocirati desnicu, pa im je desnica došla na vrata neizazvana i neisprovocirana. I sad oni dobrim dijelom i samoobrane idu prema preimenovanju nekih ustaških ulica i ta odluka da se na području Zagreba, gdje su javni prostori, odnosno prostori u vlasništvu grada, zabranjuje ustaški simboli. I time se Tomašević dijelom iskupio zbog hipodroma, dijelom stavio na čelo tog nekog pokreta otpora. Mislim da još uvijek mediji, novinari, mali dio javnosti, intelektualaca su istaknuti kritičari ovoga što se sada događa. Dobar dio političke opozicije, pa i one lijeve, se sakrio. U SDP-u su se svi sakrili, niko ne govori. Kao da su svi pod nekakvim šokom i strahom. Mislim da obični građani traže ohrabrenje i podršku da nisu sami, da ovo što se događa nije prevladavajući trend, nego nešto čemu se treba i čemu se vrijedi oduprijeti.
Gospodine Markovina, ko je na čelu otpora rehabilitaciji ustaštva u Hrvatskoj?
Ko je na čelu otpora? Otpora zapravo nema. On sada polazi od ozdo. Postoje pojedinci iz političkih stranaka, čak više SDP-a nego Možemo, što je iznenađujuće. I postoje naravno antifašističke organizacije, ali postoji strašan pritisak vrlo revoltiranih i frustriranih ljudi koji apsolutno ne žele živjeti u proustaškoj državi. I oni de facto sada odozdo prisiljavaju SDP i Možemo da uobliče svoje političko djelovanje sukladno ovom političkom trenutku. Mi dalje ne vidimo, dakle, mi vidimo iz ponekog priopćenja, iz ove Tomaševićeve geste koja suštinski polovična i ne znači ništa ako će on pustiti koncert 27.12. neće ga iz političkih razloga vrlo jasno otkazati, pa ga kao neće da drugi dan. Dakle, i dalje ne postoji jasan ni plan, ni ideja, ni način djelovanja, ni neki javni istup, a da nije priopćenje ili neki komentar ili odgovor ili pitanje u Saboru. Dakle, ne postoji realan politički akcijski plan, ajmo ga tako nazvati, političkih stranaka, primarno ovih dviju koje su tu najbitnije, dakle SDP i Možemo, kako da se ovome suprotstavimo.
Gospodine Klauški, ali zanimljivo je da nema većih skupova građana koji se protive rehabilitaciji ustaštva u Hrvatskoj. U Njemačkoj, recimo, nakon skupova i provokacija ultradesničarske alternative, desetine hiljada građana izađe na ulice da protestuje, a u Hrvatskoj toga nema.
Pa ja sam govorio za vrijeme Thompsonova koncerta u Zagrebu da Možemo ili gradska vlast u Zagrebu su trebali održati paralelni koncert, da li dan prije ili dan poslije ili u to neko vrijeme, na nekom od gradskih trgova, pozvati normalne bendove i ljude da se tamo skupe, da to bude otpor onome što se događa na hipodromu. To naravno niko nije se usudio u Zagrebu napraviti, premda ne vidim zašto bi to bilo toliko teško. Mislim da su ljudi očekivali čak takav poziv, gdje bi se druga Hrvatska pokazala svoje lice, ne bi se zatvorila u svoja četiri zida i strepila toga šta će se dogoditi za vrijeme koncerta ili nakon toga, kao što kažem, Thompson ima ključeve Zagreba, radio tamo što god hoće. To je neka građanska ljevica koja je neke stvari uzimala do nedavno zdravo za gotovo i nije smatrala da su neke temeljne vrijednosti do te mjere ugroženi, kao da se uljuljkala u neko samozadovoljstvo ili su naprosto mislili da će to proći. Drugi razlog, niko sa političke scene i javne scene nema taj autoritet da pozove ljude na nekakve kontrademonstracije ili makar mirno okupljanje gdje bi se vidjelo koliko nas ima, da nisu ovi brojni od onih koji su normalni. I treće mi se čini da ljudi bi se bojali izaći van jer bi se to proglasilo antihrvatskim mitingom. Dakle, ono što ova desnica prodaje i to ustaštvo i klerikalni nacionalizam i sve to prodaje pod egidom najvećeg i najčišćeg hrvatstva. I svi koji se protive tome nisu dobri Hrvati, odnosno antihrvati su. I ta je zamka iz koje niko od političkih aktera ne zna pronaći uvjerljivi odgovor i neku kontraporuku koja bi opravdala taj skup. Tako da je ta neka normalna građanska, lijeva, liberalna Hrvatska zapala s nogama u blatu, ne zna se maknuti, ustrašena, uplašena, zastrašena brojkama i ucijenjena time da će ih se optužiti da nisu dobri Hrvati. Dakle, vrlo jedna sumorna atmosfera, kao da se čeka da se nešto jako loše dogodi i boje se iskazati svoj stav.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kojim putem kreće Hrvatska nakon serije nacionalističkih i proustaških incidenata. Sagovornici su Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i Dragan Markovina, istoričar iz Mostara. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Markovina, zašto je liberalna ljevica u Hrvatskoj toliko uplašena od ustaštva?
Pa zato što ona u konstantnoj defanzivi od 90. godine. Kao da su nesvjesni da iza njih stoji ozbiljan dio građana. Da li je to nekad manjina, nekad većina, kao što su dva puta bili na vlasti u Zagrebu, premoćna većina s aktualnom vlasti sada. Ti ljudi se ponašaju kao da su oni nekakva proganjana manjina iza koje ne stoji nitko. To je psihologija koju ja ne mogu objasniti. Dođeš na vlast u glavnom gradu zemlje i to premoćno dva puta i opet se ponašaš kao da si ti neka neželjena manjina i da trebaš se opravdavati za svoje političke stavove, da nisi dovoljno Hrvat ili ne znam ja što. Kogod dođe u poziciju vlasti, bio to Račan, bio to Milanović, bio to sad Tomašević, SDP-a, vi stalno imate da ti ljudi bore desnice. A to je samo zato što niti jedan put nisu organizirali izlazak masovni na ulice u svih ovih 30 nešto godina s te lijeve pozicije.
Gospodine Klauški, kolika je trenutno moć Thompsona u Hrvatskoj? Da li on sad jedna jaka politička ličnost?
Thompson je prije nekoliko godina pjevao po seoskim livadama u hrvatskoj provinciji, a sada ima 500.000 fanova na hipodromu, svjetski razglas i najveću slavu, što znači da je neko uložio novac u njega da ga promovira u tog, kako bi rekli, čarobnog frulaša koji će povesti djecu u rušenje ustavnog poretka. On nije bitan kao Marko Perković Thompson, on je samo figura, da nije on bio bi neko drugi, neko u njega investira. Institucionalna moć krajnje desnice je nikakva. Dok je bio Karl Marko, 8 mjeseci vlasti su imali i sad imaju godinu dana s Andrejem Plenkovićem koji je praktički slomio Domovinski pokret, rasturio ih je kaznenim prijavama, raskolom i tako dalje. Dakle, nikad nije krajnja desnica vladala u smislu da bi Hrvatska imala radikalnu desnu vlast, barem ne u zadnjih 25 godina, a i Tuđmanove vlade su bile dosta liberalne. Postoji društveni pokret koji pokušava promijeniti hrvatsko društvo sa oltara, sa propovjedaonica, sa nogometnih tribina, sa Thompsonovih koncerata. Njihova politička opcija dobila 5%, 7%, 10% glasova na izborima. Oni rade pritisak, oni rade atmosferu u društvu koja ide prema nekakvom prevratu, ali njihova snaga na biralištima još uvijek nije tolika da bi mogla Hrvatska se prebaciti totalno u neku desničarsku autokraciju. Još uvijek je naša politička scena u nekom centru se valja malo više na ovu ili onu stranu. Tako da njihova politička snaga ne mislim da je toliko velika, a Thompson danas je na hipodromu, sutra ga možda više nikad neće biti, jer neko će prestati investirati, koristiti ga kao nekakav oblik pritiska na zagrebačku vlast i na Možemo.
Gospodine Markovina, kolika je moć Thompsona u Hrvatskoj danas?
Danas je velika. Ogromne su amplitude. On je iskočio sa onim čavoglavama ranih 90-ih kao velikim hitom i bio je neki one wonder hit pjevač. Onda je počeo pjevati nekakve pjesmuljke, karijera mu je negdje otišla k vragu, dok ga zaista nisu nakon pobjede Račanove na izborima rehabilitirali na desnoj sceni. I onda je napravio na veliki koncert na Poljudu i tad je snimio na album Moj narode, znači tad je prvi put on počeo igrati ovu ulogu koju igra danas. I onda kada je de facto HDZ ponovno preuzeo Hrvatsku, radio je koncerte, bio je zvijezda, ali ni blizu ovoga što se sada događa. I ako ponešemo ovo sad specifično je po tome da se njegova aktualna nova popularnost, odnosno nova mesijanska uloga koja mu je zadana, prvi put događa dok je HDZ na vlast, kada je prvi put provalila ta njegova popularnost na političkom valu rehabilitacije desnice, bila je ideja da se ruši koalicijska vlast koja nije HDZ-ova. Sad se prvi put događa s HDZ-om na vlast. On nije imao na tom koncertu ni zadnjih 3-4 mjeseca izjava protiv vlade. On imao izjava protiv Jugoslavena, protiv Jugoslavije, protiv ovih ili onih. Dakle, nije napadao HDZ. Čini mi se da se događa neki planski moment u kojem HDZ zajedno s crkvom i s desnicom, ovdje je bitna crkva, pokušava promijeniti društvo. A to što će usput eventualno pasti Andrej Plenković i doći neko drugi na čelo HDZ-a, to je njima vrlo željen i nus proizvod toga.
I na kraju u zaključku, gospodine Klauški, prijeti li Hrvatskoj ozbiljno skretanje u krajnju desnicu?
Pa Hrvatska već je na velikom zavoju i skreće prema desnici, iako mislim da je ovo čak više uklapao nekakav globalni scenarij destabilizacije društava i zemalja Evropske unije izvana, dakle prvenstveno Rusija koja koristi radikalnu desnicu za destabilizaciju zemalja i u Njemačkoj i drugim zemljama, a te su se tendencije poklopile sa zahtjevima unutarnjih snaga koje žele mijenjati ovu Europsku Hrvatsku u neku koja ne bi sličila na projekt liberalne demokracije, tako da su se te silnice sklopile u ovom trenutku. Pitanje je što će se događati u HDZ-u. Hoće li Andrej Plenković ostati na čelu HDZ-a, je li plan njegova rušenja, ko će doći poslije HDZ-a, jer sve što se u Hrvatskoj događa vrti se oko HDZ-a. I kad je na vlasti, pogotovo kad je u opoziciji, sve silnice i društvene tendencije se vrte oko toga ko će biti na čelu te stranke. Ja mislim da bi jednim okom, ako ne sa oba oka, trebali gledati što se događa u HDZ-u, a onda na osnovu toga vidjeti njegovu reakciju prema nekim tendencijama u društvu i koliko će HDZ stati na put toj radikalizaciji. Ako ni za što drugo, a onda zato što se Andrej Plenković osjeti ugroženim da je taj državni udar uperen protiv njega.
Gospodine Markovina, prijeti li Hrvatskoj da ultradesnica preuzme vlast?
Ona je sada djelomično na vlasti, nije to u pitanju. Ali ja ne mislim da je ovakva platforma, znači radikalno desni HDZ sa svim desnim satelitima, dobitna formula za uspjeh na izborima. Što više, siguran sam da će na sljedećim izborima oni izgubiti. Međutim, ovdje se sad radi o bitci za dušu društva, gdje zapravo ta desnica pokušava napraviti nekakvu vrstu promjene društvene paradigme i svjetonazorskog usmjerenja Hrvatske i naišla je sada i nailazit će, koliko ja imam informacije iz nekih lijevo-liberalnih krugova, društvo se samo pobunilo mimo političkih stranaka i ona se sada organizira u otpor. Povezuju se sada prvi put razne grupe antifašista, aktivista, kulturnjaka, prvi put iz cijele Hrvatske. Organizira se nekakav otpor trenutačno i on će biti vidljiv vrlo brzo ovome što se događa. I to će po meni rezultirati porazom HDZ-a na izborima, ali po meni pravi sukob slijedi tek nakon toga kada će onda zaista uz punu podršku HDZ-a ta desnica probati srušiti tu novu vlast i iz temelja promijeniti kod Hrvatske. Ne znam kako će to završiti, iskreno, ali mislim da je društvo još uvijek vrlo oštro podijeljeno 50-50, a u takvim situacijama ne može neko prevagnuti do kraja i da to društvo izgleda samo kako jedna polovica društva želi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razbor. Hvala, gospodine Klauški.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Markovina.
Hvala vama na poziv.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Markovina, istoričar iz Mostara, i Tomislav Klauški, politički komentator i predavač na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.